Tervetuloa meidän kuplaan. Minun nimeni on Sofia.
Ja minun nimeni on Sonja. Tässä podcastissa kerromme, minkälaista on tulla vaikeasti vammaisen lapsen äidiksi.
Ja minkälaista se arki oikeasti on siinä omassa kuplassa. Tämä jakso on toteutettu yhteistyössä vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n kanssa.
Hei vaan kaikille! Meillä on kuulkaas meidän kolmannen kauden viimeinen vieras täällä meidän kanssa ja hän tulee kertomaan meille tarinan etääitiydestä.
Ja etääitiys on kyllä semmoinen aihe, että siitä ei kyllä hirveästi puhuta ja varmasti kiinnostaa teitä kaikkia ja ihanaa, kun sä oot tullut Ida jakamaan sen meidän kanssa ja voidaan varmasti tästä kaikki aika paljon oppia.
Kyllä, ihan varmasti. Mehän ei Iidaa kehattu kuttua sinne meidän vaatekomeroon ja tässä vaiheessa me halutaankin kiittää Jyrki Pasasta, että saatiin tulla tänne podcastoriin tiloihin nauhoittaa tätä jaksoa. Kiitos ihan todella paljon.
Mutta nyt on aika esitellä meidän vieras, Iida Laiho, ja Toivopojan äiti, 5-vuotias poika sulla. Ja sä oikeastaan itse osaat siitä kertoa enemmän tässä. Tervetuloa, Iida.
Kiitos. Ihana olla täällä teidän vieraana.
Ihana, kun tulit. Ennen kuin me mennään tähän jakson varsinaiseen aiheeseen, niin me halutaan tietysti kuulla tarinaa, mikä siellä on taustalla, niin mepä aletaan kysymään sulta vähän kysymyksiä.
Joo.
Aloitetaan, mennään nyt kauaksi ajassa taaksepäin, eli varmaan se noin 6 vuotta. Niin miten sun raskausaika sujuu?
Joo, no mun raskausaika sujuu tosi kivasti, että raskausaikana ei ollut mitään ongelmia. Mm. Et oli ihan toivottu lapsi ja ultrissa ei löytynyt mitään ja sillä lailla ihan rauhallisin mieli. Et toki mä oon tosi liikkuvainen ihminen, että se oli mulla ainut haaste, etten päässyt reinaamaan niin paljon. Että.
Mitä sä harrastat?
Parkouria ja kiipeilyä.
Joo.
Mä oon kattonut niitä sun videoita. Ihan nostan hattua.
Joo, ei sen mahan kanssa ihan samanlaisiin suorituksiin pystynyt sitten.
No joo, ei varmaan.
Millainen toivon synnytys sitten oli tai syntymä yleensäkin?
Joo, no se synnytys oli aika sellainen hitaallainen, niin kuin monesti ensisynnytteillä onkin, mutta mulla se latenssivaihe kesti tosi pitkään, se kesti melkein viikon.
Okei.
Okay. Että ne supistukset oli silloin jo kipeitä, mutta ne oli vaan epäsäännöllisiä. Joo. Et mä aloin olla aika väsynyt siinä vaiheessa sitten, kun sairaalaa vihdoin otettiin sisälle. Hitaallaisesti eteni, mutta ei mitään sellaisia isompia ongelmia siinä synnytyksessäkään niin kuin havaittu. Et sitten kun se lähti käyntiin ja pääsin saliin ja sai epiduraalin, niin sitten siinä oli semmoinen seesteisempi vaihe. Ja sitten siinä odoteltiin vaan, että lapsi syntyisi. Et tosi semmoinen niin kuin hyvä tunnelmainen oli se synnytys siihen niin kuin ponnistusvaiheeseen asti.
Joo, että ei ollut niin kuin mitään huolta siinä kohtaa.
Ei, että toki silloin kun se ei niin kuin edennyt, niin siinä lääkäri kyllä kävi niin kuin ihmettelemässä, että mikä homma, mutta sitten se lähti etenemään, niin ei siinä sitten sen suurempaa huolta kellekään herännyt.
Joo, joo. Ja sä synnytit toivon ihan alakautta. Ja.
Joo, kyllä. Että se ponnistusvaihe oli pitkä. Se oli lähemmäs tunnin verran. Ja sitten siinä niinku loppuvaiheessa mulle itselleni tuli semmoinen olo, että kaikki ei ole hyvin, mutta siinäkään kohtaa niinku kukaan ammattilainen ei ollut niinku mitenkään erityisen huolissaan. Että eppari piti tehdä, että saatiin vähän, hän oli avosuisessa tarjonnassa, että saatiin sitten niinku ulos, mutta et ei mitään sellaista niinku tavallaan erityisen niinku akuuttia siinä synnytyksessäkään niinku ollut. Mutta mulla tosiaan siinä niinku just ennen ponnistusta tuli semmoinen olo, että joku on niin kuin vialla.
Joo.
Ja sitten kun Toivo syntyi, niin hän ei hengittänyt normaalisti ja mä olin se, joka sen ensimmäisenä huomaksi, koska mulla oli se semmoinen intuitiivinen olo siitä.
Joo, okei. Okay.
Niin kätilläkin sitten, kun Toivo syntyi, niin totta kai niin kuin lähti sillä lailla virvottelemaan. Mä en tiedä, miksikö sitä tavallaan sanotaan, että hierojaloista ja näin. Mutta tota, siitä aika nopeasti hän sitten vietiin pois. Ja itse ei oikein ehtinyt sillä lailla tajuta edes, että mitä tapahtui. Ei tullut oikein mitään semmoista liikutusta, kun oli vaan niin valppaana, kun oli se semmoinen jännä tunne.
Joo.
Niin. Että mun äiti ja lapsen isä oli mukana siinä synnytyksessä, että he kyllä niin kuin liikuttu ja heille kerkesi tulla se semmoinen, mutta mulle ei tullut.
Ehkä sulle tuli joku semmoinen, joku suojeluvietti, olisiko sulla niin kuin sua ittees kohtaan, tiedätkö?
Niin, mä luulen, että varmasti se oli sitä, että aluksi oli ehkä jonkinlaista semmoista äidinvaistoa ja sitten sen jälkeen, kun tavallaan tajusi sen tilanteen, niin sitten myöskin niin kuin mieli vähän lähti suojelemaan niin kuin siltä järkytykseltä. Mm. Että sitten mähän vitsailin aika paljon sitten siinä, kun lapsi oli viety pois kaikkea ihan hölmöä ja näin. Että se oli sitten varmaan semmoinen jonkinlainen niin kuin mielensuojelumekanismi.
Joo, mä muistan, että itsekin olen vähän heittänyt jotakin läppänteerusta. Ehkä semmoisessa tilanteessa, missä ei ehkä olisi niin kuin ollut odotettavaa ensimmäisenä, mutta se vaan tulee.
Niin, se vaan tulee.
Tulee.
Kyllä. Mm. Jälkikäteen sitten miettii, että olikohan tämä nyt ihan soveliasta, mutta
ehkä ne on tottunut
näin
siellä sairaaloissakin ihan kaikkeen.
Just näin.
Mä tuudittaudun siihen ajatukseen. No mitä sinä sen jälkeen sitten tapahtui?
Joo, no Toivo tosiaan siirrettiin tuonne lastenklinikan teho-osastolle ja mä olin siis Jorvissa synnyttämässä ja sitten lapsen isä lähti sitten perässä sinne ja mä jäin vielä vähäksi aikaa sinne Jorviin. Mä en itse aluksi edes tajunnut niin kuin pyytää siirtoa naikkarille, mutta onneksi mun äiti oli siellä ja hän sitten alkoi puhumaan mun puolesta, että siirretään mut kanssa perässä sitten naikkarille. Että, joo.
Mikä sulla oli tunne siinä kohtaa, kun sä pääsit sinne ja...
No, sitten kun mut oltiin siirretty sinne naikkarille, niin silloin mulla oli sellainen olo, että mä en halua edes mennä kattoon sitä lasta. Mm. Että mä kyllä niin kuin ajattelin, että jos Toivo kuolee, niin sitten se on mulle helpompaa, että mä en ole ehtinyt kiintyä häneen niin paljon. Että se oli mulla niin kuin ensimmäinen ajatus.
Joo.
Että lapsen isä oli ehtinyt siinä pari kertaa sitten jo käydä Toivon luona ja hän sitten sai mut puhuttua ympäri, että totta kai sä niin kuin meet kattoo omaa lastasi ja näin. Mutta että siinä oli ollut jonkinlainen tämmöinen niin kuin epilepsiakohtauksen tyyppinen kohtaus hänellä ja hän oli lopettanut hengittämisen ja näin. Niin sitten sekin vielä niin kuin lisäsi sitä mun tunnetta, että hei, että nyt tässä voi oikeasti käydä huonosti ja että pystynkö mä tavallaan käsittelemään sen, että ehkä mä en vaan mene. Mutta loppujen lopuksi oli sitten tismalleen sama syy, että miksi mä menin
niin
katsomaan, että totta kai, että jos hän nyt menehtyisi, niin kyllähän mä haluan nähdä hänet ennen sitä.
Kuinka paljon teille muuten, niin kun, tai teitä piettii siinä tilanteessa ajan tasalla, että mitä siinä niin kun, tapahtui? Olitteko te, mitä teille kerrottiin tavallaan siinä?
No ei ihan hirveästi.
Joo.
Et ne ekat päivät kyllä meni. Mä en muista siis, koska se syy, miksi hän ei hengittänyt, niin se oli ilmarinta.
Joo.
Mä en muista yhtään, että milloin meille edes kerrottiin, että se oli se. Että oliko se niinku samana päivänä vai seuraavana päivänä vai näin, mutta siinä tehtiin hirveästi sitten kaikkia noita tutkimuksia.
Joo.
Et kun Toivokin oli siinä niinku hengityskoneessa aluksi ja sitten hänet otettiin noille viiksille, niin siinä vaiheessa mä kyllä muistan, että kyllä mä silloin tiesin. Mm-hmm. Mutta sitten siinä hengityskoneesta poisottamisen yhteydessä oli tullut sitä kohtailua ja näin, niin sitten... Siitä ei oikein ihan hirveästi kerrottu, että kyllä sitten sanottiin, että joo, että on sitten ultrattu aivot ja kaikkea ja sitten, mutta et ei me niinku tietty oikein, että mitä siinä niinku tutkitaan vai tutkitaanko siinä nyt jotain vai mikä homma. Että me oltiin 4 päivää siellä teholla ja sitten meidät siirrettiin tuonne Jorvin lastenosastolle, jos me oltiin vielä pari viikkoa. Ja siellä sitten pikkuhiljaa saatiin vähän enemmän tietoa, kun tavallaan se akuutein vaihe alkoi olla ohi.
Joo. Oliko näin, että ensimmäisenä teille selvisi, että Toivolla on sydänvika?
Joo, että toi ilmarinta oli tosiaan se akuutti juttu ja sitten siellä lastenosastolla ollessa, niin sitten kerrottiin, että on myös niinku sydänvika.
Mm.
Että oli kaksi jotain avointa reikää, mä en näitäkään enää niinku tarkkaan muista, että mitkä ne oli, koska ne on nyt onneksi hoidettu. Mutta että ne oli niinku ne ensimmäiset jutut, että silloin kun me kotiuduttiin sieltä, niin... Me periaatteessa kotiuduttiin vaan niin kuin sydänvikaisen lapsen kanssa, että ei ollut niin kuin muuta tiedossa siinä kohtaa. Että kyllä neurologi oli käynyt siellä lastenosastolla ja oli sanonut tämän, että on persoonalliset piirteet lapsella,
joo,
mistä niin kuin nyt jälkikäteen tietää, että sillä on merkitys, mutta joo, silloin ei tiennyt, mitä se tarkoittaa,
no ei
joten ei osannut tarttua silloin siihen. Ja
niin kuin tyytyväisenä siitä, että joo, ihanaa, kun niin, meidän lapsi on persoonallinen.
Joo, joo, just näin. Kiva, kun näyttää persoonalliselta.
No missä vaiheessa, niin kuin, no en tiedä, nimenomaan huomasiko joku muu sen jo aikaisemmin, mutta missä vaiheessa tavallaan niin kuin huomattiin, että Toivolla on muutakin kuin vain se sydänvika?
Joo, no se alkoi sitten siinä valjeta se ensimmäisen vuoden aikana pikkuhiljaa toi kokonaisuus. Että ensimmäiset 4-5 kuukautta oikeastaan painiskeltiin tosi paljon niin kuin iho-ongelmien ja oksentelun kanssa ja sen kanssa, että hän ei lähtenyt niin kuin kannattamaan päätä normaalisti.
Joo.
Että se huomattiin neuvolassa siinä joskus 3 kuukauden kohdilla ja sitten saatiin aluksi kunnalliselta puolelta fysioterapiaa ja sitten 5 kuukauden iässä nähtiin ensimmäisen kerran sitten Polilla, joo, neurologia. Ja siinäkin aluksi niin kuin seurailtiin kaikenlaista. Meillekään ei silleen oikein kerrottu, että mitä tässä niin kuin tutkitaan, mutta sitten aina kun oltiin jotain tutkimuksia saatu valmiiksi, oli varmistunut, että jotain se ei ole. Mm. Niin sitten aina kerrottiin, että esimerkiksi CP-vammasta meille kerrottiin sillä lailla, siinä joskus 1,5 vuoden jälkeen, että ei ole CP-vammaa. Ja sitten me ei edes tiedetty, että semmoista oltiin niinku tutkittu.
Niin.
Se oli vähän sellaista epätietoista aikaa kyllä. Mutta itsellä alkoi olla siinä niinku kyllä semmoinen olo, että tässä jotain niinku on. Että just se oksentulukin oli niin epänormaalia.
Mm.
Niin, se oli semmoinen, mistä mä olin tosi huolissaan pitkään.
Joo.
Ja mun äiti oli sitten siinä kesällä, kun Toivo oli 1,5-vuotias, niin tosi huolissaan siitä, että onko hänellä niinku aivopaine koholla, mikä on, joo, tosi jännää, että miten tavallaan maallikko voi huolestua tuommoisesta asiasta.
Joo.
Ja niinhän hän oli siis oikeassa sitten tässä.
Eikä.
Että sitten 8 kuukauden iässä, kun Toivolta otettiin päämagneettikuvat, niin sieltä sitten löytyi toi hydrokefalus ja toi kiaarimalformaatio. Ja tosiaan aivopaine oli
siis
paholla.
Sanoitteko te lääkärille itse siitä sitten vai, niin kuin, vai huomasiko lääkäri se ennen kuin te?
sekin oli jännä juttu. Siis mun äitini epäili sitä ennen kuin kukaan lääkäri siihen niin kuin tarttui. Mutta silmälääkärissä sitten loppujen lopuksi, kun tosiaan noi näköhermon päät oli turvannut. Toivolla oli karsastusta, niin käytiin säännöllisesti silmäpolilla. Niin silmälääkäri siis niin kuin oli ensimmäinen, joka sen aivopaineasian sitten huomasi ja sitten kiireellä magneettikuviin.
Siis sun äidin jälkeen.
Kyllä, minun äidin jälkeen.
Nyt nostetaan mummia vähän jalostoon
tässä jaksossa. Kyllä, mummin vaistot myös kohdallaan.
Kyllä. Äsken sanoit noin kauhean vaikean kuuloiset sanat. Haluaisin vähän avata niitä, koska mä luulen, että koska mekään ei, niin ei varmaan moni kuulijakaan ymmärrä, että mistä sä oikein puhuit.
Joo, eli hydrokefalus tai hydrokefalia, se on siis, se tarkoittaa siis sitä, että toi aivoselkäydin neste kertyy tonne aivokammioihin. Ja Toivolla tosiaan se johtuu siitä kiaarimalformaatiosta, joka tarkoittaa sitä, että pikkuaivot työntyy tuonne selkäydinkanavan puolelle ja, joo, ne tukkii tavallaan sitten sen aivoselkäydinnestekierron. Ja siihen on sitten Toivolle asetettu semmoinen sunttiletku, joka menee sieltä aivokammiosta tuonne vatsaonteloon, joka sitten pitää sen aivopaineen niin kuin matalana. Joo.
Joo. Montako leikkausta Toivolle on tehty tähän mennessä?
No siis mä en ihan rehellisesti muista.
Toi ei kuulosta lähtökohtaisesti hirveän hyvälle.
No just silloin viime viikolla tätä kanssa kysyttiin ja sitten mulle tuli ihan blackout, onko niitä 10 vai 11 vai mitä niitä on, mutta kuitenkin yli 10.
Niin, niitä, joo, on tosi paljon.
Joo, että aivoleikkauksia se 10 ja sitten on pari noita pienempiä tähystyksellisiä operaatioita myös.
Tottuuko siihen ikinä siihen just leikkaukseen menoon? Siis kun se ensimmäinen on varmasti niinku ihan niinku kamala, kun itsellä oli jo pelkästään se pek, tiedätkö? Että se tuntui niinku isolta leikkaukselta, vaikka sehän ei niinku ole. Mutta niin totuitko ikinä?
No en oikeastaan. Että jollain lailla niin kun se ensimmäinen oli kyllä ehdottomasti ehkä pahin.
Mm.
Ja ne seuraavat meni vähän helpommin, mutta sitten siinä on se, että mitä enemmän niitä tehdään, niin jollain tavalla kokee, että sitten se tilastollinen riski siihen, että jotain menee pieleen, niin kuin kasvaa.
Joo.
Jonka takia sitten taas tietyn numeron jälkeen se alkaa tuntua myös pelottavalta siinä mielessä, että nyt kun on mennyt näin monta hyvin, niin kuinka monta voi vielä mennä ikään kuin hyvin.
Totta.
Ja kyllähän meillekin sitten niitä komplikaatioita on sattunut matkaa vähän vakavampiakin, että se on kuulunut tähän matkaan myös.
Joo.
Onko joku erityinen, minkä sä haluat kertoa?
No silloin 2019 syksyllä, kun oli siinä 3 kuukauden sisään 5 aivoleikkausta, niin siinä kohtaa, no siinä oli yksi semmoinen, missä se meni pieleen sitten se sunttiletkun asettaminen. Ja sitten se aiheutti semmoisen vaikean pitkittyneen epilepsiakohtauksen, joka johti elvytykseen.
Hyi.
Mä olin siinä itse paikalla silloin siellä sairaalassa. Et se on ollut semmoinen tosi traumaattinen kokemus minulle.
No ihan varmasti. Mulla on ihan kylmät väreet.
Mulla ei nyt oikein ole sanoja siihen, niin
mennään
eteenpäin.
Mennään eteenpäin.
Vähän oikeastaan tuossa sivusit noita diagnooseja, mutta kerro vähän ensin, että minkälainen poika Toivo on tähän niin kuin ihanaan aiheeseen.
Joo, no Toivo on siis perusvireeltään semmoinen todella positiivinen ja huumorintajuinen poika. Että hänellä on siis semmoinen niin kuin tilannehuumori kohdallaan. Hän tykkää siis niin kuin sillai, miten se sanoo, olla vähän semmoinen niin kuin viekas ja vähän sillain, niin kuin, että hän tekee niitä juttuja, mitkä hän tietää, että ne on kiellettyjä, mutta hän niin kuin tekee ne vähän semmoinen virrenaamalla usein.
Joo.
Että ja katsoo, että
niin, kyllä. Just silleen.
Mahtavaa.
Ja hän rakastaa siis palloja ja semmoisia niin kuin leikkejä, missä esimerkiksi hän saa etsiä asioita tai piiloleikeistä hän myös niin kuin pitää tosi paljon. Että semmoinen niin kuin tosi positiivis, energinen lapsi, mutta kyllä häneltä omaa tahtoakin löytyy ja hän osaa kyllä osoittaa mieltään sitten, kun ei saa enää katsoa Taavia telkkarista sitä 8. jaksoa putkeen, kun hän mielellään kyllä niin kuin kattelisi välillä pidempiäkin aikoja. Ja toki ollaan myös annettukin ihan vaan sen takia, että pystyy jotain itse sitten tekemään päivän aikana.
Noita kun löytää erityislapsen vanhempana, niin niitä on vaan käytettävä niitä kortteja.
Joo, todellakin. Joo. Kyllä kaikki tämmöiset niinku ruutuaikajutut on mennyt ihan romukoppaan, mitä ajattelin ennen niinku synnytystä, että kuinka paljon antaa kattoa. Niin.
Mä just yksi päivä mietin, että mä olisin jopa iloinen siitä, jos Alisa kattoisi telkkaria.
Niin.
Meillä se ei ole valitettavasti se valttikortti.
Kyllä.
Sen haluaisin ehkä vielä, että kun meillä on molemmilla nuo pyörätuolissa istuvat tytöt, niin miten Toivo liikkuu?
Joo, Toivo liikkuu siis kävellen. Että hän oppi kävelemään 1,5-vuotiaana, mutta hän ei kävele sillä tavalla niin kuin, miten ajatellaan, että perusterve tai neurotyypillinen lapsi. Mä en tiedä, mikä se termistö on, mitä halutaan käyttää, mutta kävelee, että hänellä on tasapainossa haasteita ja hänen lihasjänteys on kuitenkin niinku pehmeätä, että hän esimerkiksi ei pysty kävelemään portaita tai ei pysty hyppäämään tai niinku näin, mutta et pystyy kuitenkin kävelemään ja sitten omalla tavallaan on oppinut myös kiipeämään, mikä on positiivinen ja negatiivinen asia.
Joo.
Näin vanhemman näkökulmasta se on siis ihanaa, hän rakastaa sitä, mutta se luo sitten taas enemmän vaaratilanteita kotona.
Joo, aivan varmasti.
Voin kuvitella.
Sitten kun ei kuitenkaan sitä ymmärrystä ja ohjeiden niin kuin tavallaan noudattamisen taitoa on, niin siihen yhdistettynä se on välillä vähän haasteellista.
Joo, varmasti. Sulla taisi olla siellä se muistiinpanolista siis.
Juuri tätä hetkeä varten.
Kyllä. Mitäs kaikkia diagnooseja tällä meidän Toivolla oikein on?
Joo, eli noin kaksi, mitkä tuli jo mainittua, niin se hydrokefalus ja sitten se kiarimalformaatio. Ja sen lisäksi hänellä on myös semmoinen syringomyelia, joka liittyy taas sitten vähän tähän samaan pakettiin. Mutta siinä aivoselkäydinneste kertyy tuonne selkäytimen puolelle sitten semmoisiksi nesteonteloiksi. Ja siihenkin on semmoinen shunttiletku, mutta se on sitten siellä selkäytimen puolella. Eli Toivolla on tällä hetkellä kaksi tuommoista shunttiletkua. Ja sitten hänellä oli se sydänvika, mikä onneksi on saatu korjattua. Sitten hänellä on epilepsia. vaikea kehitysvammaisuus, kasvuhormonivajaus, on jotain silmäjuttuja ja astmaa ja anafylaktisia allergioita ja tämmöistä pientä sitten siihen päälle vielä.
Kakussa koristeita vähän kyllä, vielä lisää.
Kyllä.
Onko se tuosta epilepsiasta, kun on paljon puhuttu, niin onko se niin kuin miten päällä?
No vai? Nyt se on ollut tosi hyvin hallinnassa ja koputetaan puuta yhdessä joo, tässä kohtaa. Että ollaan löydetty hyvä lääkitys, jolla on niin kuin pysynyt kohtaukset kurissa. Mutta tosiaan niin jossain vaiheessa on ollut hankalakin, että toivon kohtaukset on sen tyyppisiä. Ne on vielä semmoisia epätyypillisiä, että hänellä tosiaan niin kuin hengitys lamaantuu ja se niin kuin liittyy enemmän siihen hengitykseen.
Ei.
Että ne on semmoisia niin kuin poissaolotyyppisiä kohtauksia, jolloin hän ei pysty oikein hengittämään. Että se on ollut.
Joo.
Se on ollut myös vaikea tunnistaa lääkäreille silloin, kun ne alkoi, koska ne ei ole todellakaan semmoinen niin kuin perinteinen kohtaustyyppi.
Joo. Okei.
Miten noissa muissa, niin onko niissä kaikissa nyt niin kuin semmoinen balanssi? Onko teillä tällä hetkellä balanssi siinä?
No meillä on ehkä niin hyvä balanssi kuin voi olla. Tai näin mä ajattelen, parempi kuin koskaan, mutta en mä tätä vielä balanssiksi kutsuisi. Että kyllä tässä vielä seuraillaan, että noi shuntit nyt tuo omat juttunsa ja se hoitotasapainon löytäminen niin kuin on ollut haaste. Ja ei se nyt ihan vielä sillain niin kuin balanssissa ole, mutta et ei ole mitään akuuttia. Sanotaanko näin, 6 kuukauden kontrolliväli, se on ihan hyvä.
No just meisin kysyvä.
On jo pitkä aika.
Kyllä se on pitkä
on.
Aika.
Joo, meidän siis kysyvä, että miten usein tarvii käydä näiden tiimoilla. Mutta jos 6 kerran puolessa vuodessa, niin...
Ei ole siis tiedossa mitään leikkausta.
No nyt ei ole. Ei, mutta kyllä mulla vähän tuossa takaraivossa on semmoinen, että voi olla.
Ei.
Niin, mutta toivottavasti mä oon väärässä tällä kertaa tästä asiasta.
Niin, mä oon seurannut sun intuitiota tuolta Instagramin puolelta. Ja, mutta toivottavasti oot tällä kertaa tosiaan väärässä.
Olemmeko käsitelleet nyt tämän jakson pohjustuksen, Sofia, mitä oot mieltä?
Kyllä mun mielestä tässä on ihan hyvä pohja tälle.
Itse jakson aiheelle.
Niin. Eli siis etääitiys.
Joo.
Niin milloin ja miksi susta tuli niinku etääiti? Tämä on nyt tämmöinen hirveä kysymys.
Joo, tämä on tosi laaja kysymys kyllä, mutta tosiaan niin milloin, niin tuossa noin vuosi sitten.
Joo.
Ja miksi, niin se on sitten taas vähän monitahoisempi kysymys.
Pureskellaan se nyt.
Joo. Pureskellaan. Mutta siis tosiaan kerroin tuossa siitä syksystä 2019, jolloin oli ne 5 leikkausta ja elvytykset sun muut, mikä oli tosi niinku raskasta. Ja siihen päälle tosiaan sitten vielä se, että Toivo on ollut aina sellainen lapsi, että hän ei ole oikein nukkunut. Niin kuin, että osittain näiden kipujen ja leikkausten ja hoitotasapainon löytymättömyyden takia. Ja sitten osittain sitten on kehitysvammaisuuden takia. Että kun ei ole semmoista perusrytmin tajua jollain lailla. Että jos hän herää keskellä yötä, niin hän saattaa luulla, että on aamu ja alkaa touhottelemaan niin kuin olisi aamu. Eikä häneen niin kuin tehoa sitten semmoinen, niin kuin, että nyt päätyynyyn ja mennäänpä nukkumaan. Että se on ollut välillä jopa niin kuin, että hän herää niin ylivireänä silloin yöllä, että se on todella haasteellista saada häneen mitään kontaktia edes.
Joo,
että nämä on niin kuin ollut sellaiset ehkä niin kuin pääsyyt siihen, että miksi mä aloin sitä niin kuin pohtimaan, että se perusarjen rankkuus siinä mielessä, että ei oikein ole saanut nukkua useampaan vuoteen järkevästi. Ja sitten toi kaikki semmoinen tietynlainen traumataakka, mitä sitten siinä on niinku päässyt kertymään niinku synnytyksestä lähtien oikeastaan.
Kyllä. Saanko mä kysyä, että miten se niinku, kuinka usein se hän oli hereillä öisin? Oliko se niinku kerran viikkoa vai?
No sillä 2-3 kertaa viikossa. Joo. Ja sitten mä aloin olla siinä niinku kesällä 2020 niinku niin väsynyt, että mä en vaan niinku pysynyt enää hereillä niitä öitä. Sitten kun hän tähän on kuitenkin pakko vahtia silloin öisin, kun hän siellä tohottaa menemään.
Niin kuin sanoit äsken, että on vauhtia riittää ja sitten sitä tajua, ymmärrystä ei
kyllä
sitten.
Kyllä, joo. Että sitten pari kertaa kävi sillä lailla, että mä nukahin siinä jossain niin kuin aamu yöllä ja sitten sitten toisella kerralla hän oli sitten kakannut vaippoihin ja saanut vaipat vielä itseltään pois ja sitten siellä oli kämppä.
Vähän sotkussa.
Tiesit nukahtaneesi.
Kyllä, se oli semmoinen herätys. Mutta se oli ihan oikeasti semmoinen herätys myös sit siihen, että hetkonen, että tämä ei voi kyllä nyt jatkuu tälleen, että jos mä en niinku vaan yksinkertaisesti pysy hereillä, koska en mä nyt tahallaan nukahtanut.
No ei ihan nyt kukaan yöllä nukua.
Kyllä.
Niin, että se ei ole enää turvallista.
Niin, niin. Tuli semmoinenkin, että et mitä voisit niinku käydä, että jos mä en vaan niinku jaksa valvoa sit niitä öitä. Joo.
Joo, kyllä se varmaan tosi pitkään itseltänsä kieltää sen, että kyllä minä jaksan, kyllä minä pystyn, minä olen äiti ja
just näin.
Tähän minut on luotu.
Just näin, sillä että minun kuuluu tämä homma niin kuin hoitaa ja kaikki muutkin. Ja
hoitaa oman lapsensa.
Nimenomaan, just näin.
Venyttää. Kyllä. Niin siihen pisteeseen asti, että ei ole enää mitään, mistä venyttää.
Niin, kyllä. Mm. Ja sehän ei ole millään lailla niin kuin fiksua. Että mä sitä niin kuin pohdin siinä kohtaa, kun mulla oli vielä vähän sitä varaa, mutta kyllä se sitten taisi vähän niin kuin mennä siihen pisteeseen sitten loppujen lopuksi, että sitten ei oikein enää ollut vaihtoehtoakaan, niin kuin että se ei enää vaan yksinkertaisesti ollut järkevää siinä kohtaa, että alkoi olla niin väsynyt,
joo,
että ne yöt oli se, niin kuin mikä tavallaan katkaisi sitten sen kamelin selän siltä osin.
Joo.
Mutta että kyllä mä olin siinä useamman kuukauden pohtinut sitä asiaa ja niin kuin todennut tavallaan sen, että kyllähän niin kuin elämän täytyy olla jollain lailla semmoista niin kuin mielekästä myös minulle, että ei se voi olla semmoinen niin kuin suoritus. Siinä mielessä, että mä suoritan nyt tavallaan tätä vammaisen lapsen äitiyttä mahdollisimman täydellisesti ja valvon ne yöt ja sitten vähän niinku uhriudun siihen niinku omaan asemaan ja en enää nauti niinku elämästä, että sillä tavalla se ei voi niinku mennä, että kyllä mä olin sitä miettinyt, mutta sitten se vaan tuli siinä niinku loppukesästä vastaan niiden sen valvomisen myötä, että nyt ei vaan enää pysty.
Kyllä.
Eikö teillä ollut mitään apuja siis kotiin, kun hän valvoi nuo yöt?
No tohon mennessä ei. Et kyllä me oltiin haettu erityishuolto-ohjelmaa ja sitä kautta siis tilapäishoitopaikkaa kaupungilta, mutta niissä päätöksissä oli vaan kestänyt niin kauan, että ne ei sitten niinku tavallaan ehtinyt siihen kohtaan, kun niiden olisi pitänyt ehtiä.
Kauanko niissä kesti?
No meillä kesti itse asiassa siinä niin kuin erityishuolto-ohjelmapäätöksessä 9 kuukautta.
9 kuukautta?
Joo, siis sehän ei saisi kestää niin pitkään. Mutta,
ei hyvää luoja.
Joo, mutta et niissä, se niin kuin venyi, se oli osittain ilmeisesti koronan takia ja osittain sitten vaan sen takia, että heille oli epäselvää meidän tilanne ja sitten siinä oli niitä kaikkia leikkauksia ja sitten mä muistan silloin, kun sinä syksynä, just kun oltiin paljon siellä sairaalassa, niin kyllähän ne sosiaalityöntekijät soitteli niin kuin meille siitä tilanteesta, mutta että silti ennen kuin mitään tapahtui, niin kesti siitä vielä niin kuin se vuosi melkein.
Mutta ei mitään niin kuin apua ennen sitä?
No ei, että meillä oli siis toi, mikä se on, lapsiperheiden kotipalvelu jossain vaiheessa käynyt silloin ihan alussa, mutta sittenhän sitä ei oikein enää voitu käyttää sitten, kun alkoi olla enemmän noita kaikkia huomioitavia asioita, niin sitten oli ikään kuin liian vaikea hoitoinen lapsi niin kuin siihen, mutta sitten vammaispalvelu arpoi sitä tosi pitkään, että kuulutaanko me heidänkään piiriin, koska toivolla kun ei ole mitään sellaista niin kuin diagnoosia tai sitä syytä ei ole löytynyt, niin sitten sitä vähäteltiin sitä meidän tilannetta tosi pitkään. Ja että vaikka kyllähän me oltiin se tiedetty, että meidän lapsi on kehitysvammainen ja ei se ollut tavallaan juttu eikä mikään siinä kohtaa, kun me se diagnoosi saatiin, me oltiin se jo pidemmän aikaa tiedetty.
Ja tavallaan toivonut,
niin,
että saa se diagnoosin.
Niin, oltiin toivottu, että se nyt voitaisiin vaan niin kuin nostaa pöydälle, koska näin se asia on. Ja sitten kun me saatiin se diagnoosi, niin siltikin vielä sitten taas niin kuin sieltä vammaispalvelun päästä oltiin sillä lailla, niin kuin, että no, että tämä ei ole nyt tarpeeksi painavin perustein arvioitu ja näin, että vaikka sen niin kuin neurologia ylilääkäri oli se asettanut, mutta koska psykologin jotain tiettyjä testejä ei oltu tehty ja niin
eihän kaikkea ihan turhaa.
Mutta toi on kyllä valitettavaa, että se niin kuin monet ihmiset
että ne saa apua, niin ne tarvii sen kehitysvammadiagnoosin. Tai että se on vähän niin kuin avain johonkin uuteen maailmaan ja mistä saat apua ja muuta. Et nyt mä muistan, kun joku sanoi, että nyt on muuta sitten helppo, kun teillä on tuo kehitysvammadiagnoosi. Aivan, okei. Niin kuin tavallaan, että se ei muuta niin kuin hommaa yhtikäs miksikään. Mm. Se on vaan se hiton koodisarja siinä.
Niin, nimenomaan.
Mullehan sanottiin tosiaan Alinan silloin kohdalla, että Alina ei saa niinku mitään, jos et ota sitä kehitysvammadiagnoosia käytännössä, että on paljon huonommat palvelut ihan suoraan. Että.
Todella, mutta, todella typerää suoraan sanottuna.
Mutta meille se tuli niinku yksivuotiaana ja vähän niinku tarjottimella, että ei tarvinnut tuolle taistella siitä.
Joo, me saatiin 2-vuotiaana se kehitysvammadiagnoosi, se oli aluksi se määrittämätön kehitysvammaisuus. Ja nyt sitten se tarkentui vaikeaksi kehitysvammaisuudeksi tässä tänä vuonna, kun tehtiin sitten vihdoin ne psykologin testit myös.
Mutta te olette ollut tuommoinen, niinku, tai Toivon kanssa vähän tuommoisia väliinputoijia.
Joo, oltiin tosi pitkään, mikä oli tosi niinku hassua myös siinä mielessä, koska tavallaan se oli niinku meille läheisille tosi selkeetä. Ja niinku, että tavallaan ei mulla ole ollut missään vaiheessa sellaista, niin kuin, että mä olisin elätellyt jotenkin toiveita siitä, että tämä nyt tästä jotenkin maagisesti muuttuisi todella helpoksi. Tai niin kuin, että se kehitys nyt yhtäkkiä ottaisi kiinni jotenkin tosi paljon tai näin. Että itse oli jotenkin todella paljon aikaisemmassa vaiheessa ymmärtänyt sen tilanteen ja siksi se tuntui myös niin oudolta, että miten nämä niin kuin, tavallaan viranomaiset ei niin kuin näe tätä asiaa, että miten ne nyt niin kuin pallottelee.
Joo. Tuntuiko susta sitten niin kuin se just, että kun se ei niin kuin lopu ikinä, niin oliko se syy siihen, että sä vähän niin kuin hait sinne etääidiksi, miten se sanotaan?
Noi yöt vai se hoidollisuus niin. Vai?
No kaikki.
Joo. Joo, no oikeastaan se niin kuin ajatus oli siinä, että tämä tulee jatkumaan tämänlaisena, että tavallaan semmoista mitään taikaiskusta tapahtuvaa muutosta siihen arkeen ei todennäköisesti tuu. Ja sitten sitä piti alkaa miettimään enemmän silleen niin kuin 5 vuoden ajatuksella. Että kun mullahan oli silloin niin kuin vaikeuksia luopua siitä niin kuin lähivanhemmuudesta ja omaishoitajuudesta sen takia, koska just kun oli nähnyt niin läheltä sen niin kuin lapsen menettämisen mahdollisuuden, niin se vähän myös osaltaan niin kuin puski sillä, että no nyt mun täytyy, tiedätkö, viettää jokainen hetki tämän lapsen kanssa, kun hän on täällä. Mutta sitten jossain vaiheessa täytyy kääntää niin, että hei, että ei voi tietää, että kyllähän voi olla, että hän elää niin kuin ihan pitkänkin elämän. Ja mun täytyy ajatella itteeni, että mites, niin kuin, että jos tämä arki on tämmöistä 5 vuotta seuraavat, niin miten mä jaksan? Miten se olisi kestävää sillä lailla, että se olisi mullekin niin kuin oikeasti järkevää?
Niin, etkö makaisi missään pehmeässä huoneessa sitten sen 5 vuoden jälkeen?
No se just, koska kuitenkin loppujen lopuksi täytyy laittaa itsensä etusijalle ennen kuin pystyy huolehtimaan muista. Että niin se vaan on, vaikka ne päätökset olisi näinkin niin kuin vaikeita, mitä mun kohdalla oli.
Ihan varmasti. Ja silleen ajateltuna, että 4 vuotta univelkaa, niin.
Joo, ja ei se ihan taikaiskusta korjaantunut.
No ei myöskään.
Että siinä vaiheessa sitten, kun saatiin järjesteltyä uudelleen ja sain alkaa nukkua öisin, niin en mä niin kuin ensimmäisen 5,5 vuoteen, niin kuin, että mä heräsin silloin 3-4 aikaa. Ping! Että niin joo, nyt tässä pitäisi niin, alkaa valvomaan.
Se oli niin sisään rakentunut se
niin,
rytmi.
Kyllä.
Me Sofian kanssa eilen puhuttiin siitä, että kyllä aika moni erityislapsen vanhempi, kun lähtee sitä apua hakemaan, niin se ei ole enää niin kuin leikin paikka siinä vaiheessa, kun sitä apua haetaan. Et siinä on jo venytetty itseä niin kuin varmasti tosi pitkään. Ja niin kuin, se pitäisi niin kuin ottaa jo tosissaan sitten se avunpyytö. Ja siinä ei niin kuin mitkään 9 kuukauden odotukset niin kuin kyllä lämmitä mieltä varmasti enää.
Ei todellakaan. Ja jos niin kuin omalla kohdalla miettiä, että silloin kun toi voi ollut 1,5-vuotias, niin mä oon ensimmäisen kerran alkanut itkemään lääkärin vastaanotolla sitä väsymystä, että mä en jaksa valvoa. Ja siihen olisi pitänyt silloin jo tarttua sillä vakavuudella. Ja mä oon vielä semmoinen ihminen, että mä en pysty itkemään niinku seurassa. Että mulla kestää todella pitkään läheistenkin ihmisten kanssa, että mä itken. Niin se oli oikeasti, mä olin siinä kohtaa jo tosi väsynyt ja sitä siitä ajatellen, että meni vielä useampi vuosi ennen kuin sit saatiin apua, niin sehän on ihan hullua. Että ei sen pitäisi noin mennä. Kyllä niin kuin silloin, kun sitä apua pyytää ja sen myöntää ääneen, niin se on todella vakava merkki jo mun mielestä. Että kaikkien ammattilaiset olisi se hyvä ymmärtää.
Kyllä.
Vitsi, kun mulla oli joku ajatus tähän jatkoksi.
No mä nyt mietin sitä, että miten sä nyt sitten sait sen. Sullahan oli ihan, että miten sä sait sen avun lopulta?
Joo, no siis lopultahan se meni siihen pisteeseen, että tämmöisen niin kuin vastaavanlaisen yön jälkeen Toivo oli taas valvonut sieltä jostain kahdesta eteenpäin. Ja sitten mä lykkäsin sen vaan aamulla taksiin ja päiväkotiin ja mä en jaksanut mitään aamupaloja alkaa enää laitella. Että mä olin vaan niin loppu siitä. Että oli taas valvonut. Mm. Mä menin silloin sitten siinä 7 aikaan nukkuun, kun oli hänet saanut taksiin, nukuin 2 tuntia ja sen jälkeen soitin mun vertaisystävälle, että hei, nyt on semmoinen tilanne, että mä luulen, että nyt se mun raja tuli vastaan. Ja hän asuu tuossa Vantaalla, onneksi aika lähellä, niin lähti sitten saman tien tulemaan mun luokse.
Joo.
Mikä oli siis, niin kuin on tästä kyllä ikuisesti hänelle kiitollinen, että hän niin kuin luki sitä tilannetta niin oikein. Ja sitten kun hän tuli sinne, niin muistan vaan, että aloin vaan itkeä ja hän auttoi mua sitten soittamaan tuonne sosiaalipäivystykseen ja selittämään tämän tilanteen. Ja sitten sieltä sosiaalipäivystyksestä se niin kuin delegoitiin vammaispalvelulle, yllätys. Ja sielläkin selkeästi se viesti oli se, että vammaispalvelun olisi tämä pitänyt hoitaa jo ajat sitten. Ja sitten kuitenkin siinä oli semmoinen 2-3 viikkoa vielä semmoista niin kuin no lastensuojelu vai vammaispalvelu, kuka tämän nyt hoitaa tyyppistä juttua. Mutta onneksi mulla oli siihenkin sitten ihmisiä, ketkä tunsi ton järjestelmän ja lait, ketkä oli siis itse töissä toisissa kaupungeissa.
Hyvä.
Niin kuin vastaavissa viroissa, niin he sitten osasivat mua neuvoa, että miten heidän kanssa nyt sitten
eli
toimitaan.
Eli tässäkin semmoinen pieni... Tiedän nämä kaikki.
Joo, kyllä. Että ei sekään mennyt sillä lailla vielä sitten, että soitin sinne ja sitten oikeasti...
Sait niin avun.
Niin, kyllä. Ei, valitettavasti. Mutta sitten lopulta kaikki kuitenkin sitten järjestyi. Että lapsen isällehän siinä sitten heti ensimmäisenä soitettiin, että ottaako hän omaishoitajuuden, koska mä olin siinä kohtaa omaishoitaja.
Joo.
Ja sitten hän sen otti. Oikeastaan, että se oli niinku selkeä päätös hänelle, mutta sitten hänelläkin oli selkeä kanta siihen, että ei pysty niinku koko viikkoa, että sitten on pakko saada viikoittaista apua.
Niin että ei se, hän upuu seuraavaksi sitten, niin. Että jos hän ottaa sen kaiken vastuulle.
Kyllä, joo. Ja että viikoittaista apua sillä lailla, että kaikkia öitä ei pysty, että eihän... Kyllähän mekin vuoroteltiin niin kuin ennen sitäkin, mun uupumistakin, että lapsen isä sitten hoiti osan öistä ja mä sitten osaan, vaikka mulla oli vähän enemmän siinä kohtaa vielä.
Jos me saataisiin tästä niin kuin lähetettyä nyt terveisiä näille kaiken maailman vammaispalvelun työntekijöille ja muille, niin mitkä on sulla nyt niin kuin päällimmäisenä mielessä asioita, että mitä olisi pitänyt tehdä toisin? Niin. Voihan se olla, että se on sulla niin kuin itsestäskin niin kuin, en tiedä, puhu vaan.
no siis tässä oikeastaan mun mielestä silloin 1,5 vuoden kohdalla ensinnäkin se olisi pitänyt siellä niin kuin ottaa vakavasti siellä sairaalassa ja meitä olisi pitänyt ohjata sosiaalityöntekijälle siinä kohtaa, että oltaisiin lähdetty miettimään niin kuin oikeasti semmoista vähän kestävämpää pitkäjänteistä ratkaisua sillä lailla, että miten kaikki jaksaisi. Mutta jos tämäkään ei olisi tapahtunut, niin sitten taas näissä niin kuin jälkimmäisissä keisseissä, niin olisi vaan niin kuin just toivonut, että se semmoinen ikään kuin turha vänkääminen niistä diagnooseista ja tämmöinen, että se on niin kuin Se oli vaan semmoista niinku ylimääräistä. Siihen meni tosi paljon aikaa.
Ja energiaa.
Kyllä. Ja sitten se on ollut mun mielestä hassua niin kuin ikään kuin apua tarvitsevana osapuolena niin kuin todistella ihan hirveästi sitä, että kyllä me hei ihan oikeasti nyt tarvittaisi apua tähän meidän arkeen ja hei, että kyllä ihan oikeasti tämä meidän lapsi on niin kuin vammainen. Niin se tuntuu tosi hölmöltä, että miksi sitä on pitänyt ikään kuin todistella niin paljon.
Se on niin raskasta ja väsyttävää sen kautta, koska se on niin kuin henkisesti raskasta.
Kyllä. Ja mun mielestä muutenkin, kun se arki sit on tavallaan kuormittavaa, niin sitten jatkuvasti siitä puhuminen, että hei, meidän arki on nyt tosi kuormittavaa, niin sehän vähän niin kuin alkaa ruokkia myös itse itseään. Että mun mielestä pitäisi olla enemmän mahdollisuus siihen, että keskittyisi itse niihin positiivisiin asioihin. Ettei tarvitsisi koko ajan niin kuin tavallaan velloa siinä kuormittavaa. Uudessa ikään kuin. Ja että sitä kun olisi ollut vähemmän, niin sekin olisi jo jotain niin kuin tehnyt. Mutta että toki nyt niin kuin fakta on se, että kyllähän meidän olisi pitänyt se tilapäishoitopaikka saada todella paljon niin kuin aikaisemmin.
Joo.
Mutta että kyllä mä niin kuin jollain lailla koen, että tämä on niin kuin järjestelmän mokaa myös, että en halua ikään kuin niitä yksittäisiä työntekijöitä välttämättä syyttää siitä, koska on niinku kokenut, että monet niistä on ehkä tehnyt niinku parhaansa, mutta et sitten noi kaikki ohjeistukset ja muut, mitä sit heille niinku tulee ja resursoinnit ja muut, niin niihinhän tavallaan sitä muutosta kaikista eniten niinku tarttisi.
Jotenkin selkeyttää tota koko hommaa ja yksinkertaista.
Kyllä, ja just se, että oikeasti kun siellä laissakin lukee, että sitä kehitysvammadiagnoosia ei tarvitse, niin sitten se ei oikeasti pitäisi tarvita, mutta siltihän sen käytännössä tarvitsee.
Joo, kun nämä on just näitä.
No, mitä sitten tämä etääitinä olo tarkoittaa sun kohdalla?
No, tällä hetkellä se tarkoittaa sitä, että mä asun itsekseen yksiössä ja Toivo asuu lapsen isällä virallisesti ja käy tosiaan viikoittain sit siellä tilapäishoitoyksikössä.
Joo.
Ja mä oon siinä sillä lailla niinku apuna, että mä hoitelen edelleen aika paljon näitä kaikkia paperihommia.
Joo.
Se on mun vahvuus ja toisaalta mä oon myös hoitanut sitä nyt niin monta vuotta. Ja mä tavallaan tiedän, mitä mä oon edellisellä kerralla kirjoittanut kaiken maailman hakemuksiin, niin se on myös jollain lailla helpompaa, että mä jatkan sitä edelleen. Sitten mä pidän lääketilauksista ja tuommoisista huolta. Joo. Niin kuskailen, koska mulla on auto ja lapsen isällä ei tällä hetkellä ole autoa, niin sitten mä oon siinä kanssa niin kuin apuna ja noin niin kuin kerran viikossa sillä ajan kanssa sitten tapaan Toivoa.
Joo.
Sä kerroit meille tuossa, kun juteltiin, niin että miksi sä et tapaa niin kuin useammin, niin haluatko kertoa sen tänne vielä?
Joo, eli niin kuin Toivokin, kun on vaikeasti kehitysvammainen lapsi, niin hänelle on kaikki päivärytmit ja tällaiset tosi tärkeitä. Ja sitten kun meillä on toi yöhankaluusasia vielä myöskin, jolloin täytyy olla erityisen jotenkin tarkka siitä, että ne päivät olisi suht samanlaisia. Niissä ei olisi sellaista yllättävää kuormittavuutta, joka sitten voisi pahentaa sitä yöllistä riekkumista. Niin sen takia ne täytyy olla sellaisia rauhallisia ja valittuja hetkiä ja ei saa mennä liian myöhään ja ei voi sillä lailla pistäytyä töiden jälkeen vaan antamassa pari kusua tyyppisesti, koska hän meni siitä niin kierroksille. Ja sitten se olisi myöskin sit lapsen isälle kuormittavaa, koska sitten hän rauhoittelee siellä sitten Toivoa sen jälkeen. Et siksi ne täytyy olla vähän suunnitellumpia ne tapaamiset.
Onko se ollut vaikea tai on varmasti siis ollut, miltä se on niinku tuntunut?
Niin, no siis ikävän kanssa kamppailuahan tämä on niin kuin jatkuvasti, että sitä ei voi kieltää. Ja osittain myös jonkinlaisen syyllisyyden tunnon kanssa kamppailua. Ja niin, ikävän ja syyllisyyden tunnon kanssa kamppailua tosi paljon. Että en mä oikein osaa sitä paremmin niin kuin kuvailla. Mutta että se on vähän sellaista, että kun on pitänyt laittaa omaa hyvinvointia etusijalle, tavallaan voi tällä hetkellä tosi hyvin itse.
Hyvä.
Mutta sitten siinä tulee tavallaan toi ristiriitaisuus kuitenkin, että ei voi ikään kuin saada pelkästään hyvää tässäkään asiassa.
Että sä varmaan joka päivä joudut itselle perustelemaan sen, että mä joudun pitämään tämän niin kuin etääityyden tavallaan, vai joo. Onko siitä jo helpottunut se?
No edelleen aika lailla päivittäin kyllä mä sitä niin kuin pohdin, mutta ei se ole samanlaista enää kuin siinä niin kuin alussa, että kyllä sen kanssa on niin kuin löytänyt sen päätöksen kanssa semmoisen rauhan kuitenkin. Mutta että sit vaan on ikään kuin hyväksynyt sen, että nämä tunteet nyt kuuluu tähän asiaan, ja silloin kun tulee ikävä tai syyllisyyden tunne tai niin kuin suru, luopumisen tuskaa ja tämmöistä, mitä tuohon niinku liittyy, niin sitten niiden tunteiden kanssa pitää ikään kuin vaan pysähtyä, istua alas ja niinku tunnustella sitä asiaa.
Tässä, kun niinku seuraa, niin sä oot ihan käsittämättömän vahva, kun sä oot tehnyt tuommoisen päätöksen. Mun mielestä.
On siis ihan ehdottomasti, siis on samaa mieltä. Todella rohkea. Ja, tai niinku siis... Taas tämmöinen, niin kuin, että ei niin kuin löydy sanoja. Onko sä löytänyt vertaistukea muista etääideistä tai isistä, iseistä?
No joo, on. Että tosiaan silloin, kun mä tein tämän päätöksen, niin silloin mä ajattelin, että mä en tule tästä puhumaan kellekään mitään. Että mä vaan, tiedätkö, kumitan tämän mun menneisyyden ja poistan mun someet ja kukaan ei saa koskaan tietää mun edellisestä elämästä niin sanotusti. Se oli semmoinen niin kuin jännä aihe, mutta varmasti kuulu tähän prosessiin. Joo, ja selkeästi vähän semmoinen suojelujuttu. Mutta sitten tuossa alkuvuodesta mulle tuli kuitenkin semmoinen fiilis, että tämä on ehkä semmoinen aihe, mistä olisi ihan tärkeä puhua.
Kyllä.
Ja sitten aloin Instagramin puolella enemmän puhumaan näistä teemoista myöskin, ja sitä kautta on sitten saanut muutamia yhteydenottoja.
Ihana.
Joo, mutta että ei niitä kovin montaa kyllä ole. Ja varmasti niin kuin noistakin yhteydenotoista moni on ollut sellaisia, että ei ole niin kuin uskaltanut siitä oikein puhua.
Joo.
Eikä varsinkaan julkisesti.
Joo. Se on ihan ymmärrettävää, koska valitettavasti ihmiset leimaa niin kuin ihmisiä tietämättä asioista oikeasti.
Joo. Kyllä, ja sitä mäkin pelkäsin todella paljon ja osittain pelkää edelleen ja kyllä niin kuin tätäkin podcast-vierailuakin pohdin siinä määrin, niin kuin, että millaisen yleisön tämä tavoittaa ja miten mä suojelen itteeni sitten siltä tuomitsemiselta tai arvostelulta.
Mä luulen, että mä toivon, että tässä on nyt kuitenkin niin hyvin käyty tämä sun tarina ja että saat sen, niin kuin sen sun... Tavallaan sen luopumisen tuskan oot saanut kerrottua, että siinä ei sitä herää kyllä.
Joo, ja meidän kuuntelijat varmasti ymmärtää myös sen, että eihän tämmöisenkään podcastin kautta voi mitenkään saada sitä kokonaisuutta, kaikkia tunteita, koko väsymystä, niin kuin sitä koko palettia tuotua niin kuin teidän korviin, että niin kuin se spekulointia ei tarvitse niin kuin tehdä.
Joo, just näin. Ja ylipäätään jotenkin haluaisin myös omalla niin kuin toiminnallani viestittää myös sitä, että ei oikeastaan edes välttämättä tarvitsisi olla näin ikään kuin rankkaa tarinaa taustalla, vaan niin kuin, että jokaisella on omat voimavarat, oma kokemusmaailma ja niin kuin toimii itselleen parhaalla tavalla. Ja sen takia mun mielestä niin kuin tavallaan ulkopuolisten arvostelu tämän tyyppisissä tilanteissa on niin kuin aina turhaa.
On. Ei voi ymmärtää ennen kuin oikeasti sen toisen saappaissa.
Nimenomaan.
No tässä jo vähän sivuttiinkin sitä, että oot oppinut ilmeisesti olemaan itsellesi vähän arvollisempi tämän asian suhteen.
Joo, todellakin. Että kyllä se niin kuin aluksi oli tosi vaikeaa ja niin kuin syyllisti just itteensä tosi paljon siitä, että kyllähän mun olisi pitänyt jaksaa tyyppistä ajattelua, mutta sellaista ei onneksi enää niin kuin...
Hyvä.
Et enemmän se on sitten kuitenkin kääntynyt varmaan sen semmoisen tietynlaisen suruprosessin puolelle siitä, että se elämä ei tavallaan mennytkään niin kuin olisi toivonut sen menevän, mutta sitten on myöskin löytänyt tästä tilanteesta niin kuin sellaista uudenlaista suuntaa ja uudenlaisia haaveita ja uudenlaisia tavoitteita sitten elämään.
Ja toivo on iloinen ja tyytyväinen poika.
Joo, ja siis, että onhan toivokin toki tästä jollain tavalla niin kuin en sano ehkä, että kärsinyt, mutta on hän tähän niin kuin reagoinut tähän joo, muutokseen. Joo. Niin kuin varmasti kaikki lapset reagoi muutoksiin. Mutta että hän on tosi sopeutuvainen luonteeltaan, mikä on helpottanut sitten tavallaan sitä omaa päätöstä siinä mielessä, koska oli jonkinlainen luottamus siihen, että hän sopeutuu ja selviää kyllä tästä. Niin. Joo, hänellä on tosi hyvä päiväkoti, missä hän käy ja sitten hän viihtyy siellä tilapäishoitopaikassa tosi hyvin.
Joo.
Niin.
Tärkeitä juttuja.
Tosi tärkeitä juttuja ja sitten kun tietää, että on paljon luotettavia aikuisia ja pystyy itse ihan aidosti oikeasti luottamaan siihen, että niin kuin toivoa hoidetaan tosi hyvin, niin sitten sitä ei tavallaan pohdi sillai päivittäin, että, niin. että mitä tapahtuu missäkin paikassa, vaan että on semmoinen perusluotto siihen, että hommat hoituu ja toivo viihtyy.
Miten sä sitten näet niin kuin tulevaisuuden sulla äitinä? Tämä on taas laaja kysymys, mutta
Joo. No, tämä on tosi laaja kysymys, mutta tällä hetkellä mä näkisin, että tämä on jollain tavalla pysyvä ratkaisu. Että mä en niin kuin näe paluuta tavallaan siihen, että mä olisin omaishoitaja. Ja en näe tällä hetkellä paluuta myöskään siihen, että hoitaisin öitä.
Joo.
Mutta tosi vaikea tietysti sanoa, että minkälaiseksi se sitten niin kuin muotoutuisi. Että olen pohtinut, että mulle varmaan kaikista niin kuin sellainen optimaalisin ratkaisu olisi sen tyyppinen, että mulla olisi mahdollisuus vähän useammin niin kuin käydä tapaamassa silloin, kun tavallaan on itsellä voimavaroja ja näin. Niin se olisi semmoinen optimi, pääsisi sen pari kertaa viikossa sitten. Ja olen pohtinut sitäkin, että kun todennäköistä on, että toivo jossain vaiheessa siirtyy sitten johonkin semmoiseen asumisyksikköön. Että sitten se olisi semmoinen, että siellä saisi sitten välillä käydä vaikka nukkumassa vieressä. Niin se olisi tosi ihanaa. Mä en tiedä, että onko se niinku mahdollista. Mä en ole perehtynyt näihin asioihin, mutta
toivotaan.
Välillä on niinku heittänyt semmoisia ajatuksia tavallaan ilmoille, että mikäs olisi mulle se. Niin kuin tulevaisuuden kannalta kaikista mielekkäin. Et niistähän sitten tietysti lapsen isän toiveet ja minun toiveet ja sitten niin kuin kaupungin tarjoamat mahdollisuudet, niin niistähän se sitten lopulta koostuu, että mikä se tulevaisuuden ratkaisu on.
Tuosta kun sanoit, että et tiedä, onko mahdollista, niin senhän pitäisi olla mahdollista ihan oikeasti.
Mutta sulla on ollut nytten aika paljon hommaa saada itses kuntoon tässä, niin ei varmaan ole ollut päällimmäisenä niin kuin mielessä nämä asiat. Kyllä
ei, pitkään. Että kyllä niin kuin tässä kuitenkin on mennyt vasta vuosi ja kaikenlaista on tapahtunut tämän vuodenkin aikana, niin nämä on tietyllä tavalla niin pitkäjänteisiä juttuja, että näitä kyllä ehtii vielä tässä niin kuin miettiä. Mutta ehkä niin kuin se on ollut hyvä myöskin hakea semmoinen tietynlainen tyyneys ja hyväksyntä sille asialle, että tämä nyt on ehkä niin kuin ihan oikeasti pysyvä ratkaisu. Että tämä ei ole niin kuin väliaikaisratkaisu. Ja että miettii vähän sitä omaakin tulevaisuutta siltä kannalta.
Joo.
Niin se on ollut kyllä ihan tärkeää prosessoida jo nytte.
Joo,
kyllä, varmasti.
Olisiko sulla vielä, Iida, jotain, mitä sä haluaisit jakaa meidän kuulijoiden kanssa?
Ilme kertoo.
Voit miettiä
sitä myös hetkeen.
No ei mulla varmaan niinku ton oman tarinan suhteen niinku ihan hirveästi enempää kerrottavaa oo.
Ei tarvi olla. Ei tarvitsisi tästä. Tää oli todella, todella hyvä. Ja ollaan tosi kiitollisia Sofian kanssa, että olit noin äärettömän rohkea ja tulit vieraaksi tänne ja tulit jakaa tuon sun tarinan, koska tästä tulee oppia niin moni ihminen tästä jaksosta. Se on ihan selvää ja sä tulet auttaa tosi monia ihmisiä tämän sun tarinas kautta.
Vielä lisää.
Kyllä.
Ehkä semmoisen asian haluaisin vielä tähän loppuun sanoa, että useinhan silloin, jos on tosi raskasta, niin sitä ei välttämättä, just niin kuin tekin olette sanoneet, sitä ei välttämättä itse tajua. Niin myöskin tietynlainen semmoinen niin kuin pelisilmä ammattilaisille, just niin kuin olisi tosi tärkeää, että kun on semmoisessa selviytymismoodissa, niin siinähän vaan menee. Ja se väsymys iskee monesti vasta sitten, kun se niin kuin laukeaa ikään kuin se moodi pois päältä. Niin sen tavallaan ymmärtäminen, että vaikka näyttäisi siltä, että kyllähän tuossa ihan hyvin jaksetaan ja kaikki hoituu, niin se ei ole välttämättä aina sitten se totuus, niin. Että osaisi vähän kysellä sitten sellaisiakin johdattelevia kysymyksiä, että miten niin kuin ihan oikeasti menee vastaavanlaisessa arjessa.
Kyllä.
Niin, ja oikeastaan itsekin osaa aika hyvin noihin vastata, että hyvin menee.
Niin.
Että pitäisi vähän osata lukea sieltä rivien välistä ja sitten niin kuin, ehkä just jos on joku unohdus, niin huomata se. Että olla tosi niin kuin läsnä oikeastaan.
Mutta myöskin taas sitten niin. Sitä, että niin kuin ihmiset vois myös myöntää vaan sen, että ei jaksa.
No todellakin. Todellakin. Ja siis niin kuin, että ei tarvii, niin kuin, että ei tarvitse. Että jos ihan oikeasti väsyttää, niin sitten sen saa sanoa.
Se on tämä sisu.
Niin.
Mitä se on äidin niin. Kaikki.
Kyllä.
Mistä sua Iida voi seurata? Voitkin jo vähän tuossa, mutta...
Joo, no Instagramissa tällä hetkellä eniten päivittelen, mutta se on vähän semmoinen sekametelisoppa se mun tili, että kun mä oon tuolla kiipeilyn parissa töissä, niin siellä on jonkin verran sitten siihenkin liittyvää materiaalia, mutta sitten välillä tähän niin kuin arkeen ja välillä sitten ikään kuin tämmöiseen vammaisaktivismiin liittyvää sisältöä myös, että aika sillain niin kuin laajasti.
Elämännäköinen.
Kyllä, mun elämännäköinen tili tosiaan Laihon Iida nimellä löytyy. Se on tällä hetkellä yksityinen, mutta mä kyllä sinne otan seuraajia lisää, kun pyyntöä laittaa.
Hyvä. Kiitos Iida tosi paljon. Mä luulen, että meillä alkaa olla jakso nyt purkissa.
Kyllä. Ja seuraava jakso on meidän kauden viimeinen jakso.
Kyllä.
Eli itse asiassa tämähän pitäisi tulla jo tiistaina ulos, että katsotaan miten käy.
Hoituu. Mutta nähdään viikon päästä. Moikka!
Moikka!
Kiitos kun kuuntelit. Meidät löydät myös Instagramista nimellä Omassa Kuplassa podcast.